aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 17:03. U aktualnostima danas govorimo o sljedećim temama. Predsjednica Republike Željka Cvijanović u posjeti Izraelu. Danas učestvuje na Međunarodnom forumu inovacija. Razgovarala je sa izraelskim ministrom za izgradnju Zevom Elkinom. Premijer Radovan Višković razgovarao je s predstavnicima Konfederacije sindikata, a vlada nastoji da poboljša položaj zaposlenih u svim sektorima, poručio Višković. Iz programa javnih investicija za projekte u lokalnim zajednicama vlada Srpske obezbijedila 27,8 miliona maraka. Ministarka finansija Srpske Zora Vidović istakla je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da su lokalne zajednice najviše aplicirale za infrastrukturne projekte. U aktuelnostima repriziramo ovaj razgovor. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Mladen Zdjelar i Gostimir Keskić.
I knew
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa izraelskim ministrom za izgradnju Zevom Elkinom. Na sastanku je konstatovano da su političko razumijevanje institucionalne veze Republike Srpske i Izraela na veoma visokom nivou. Cvijanovićeva je upoznala Elkina sa političkom i bezbjednostnom situacijom u Bosni i Hercegovini i regionu, te istakla da je Srpska posvećena očuvanju mira i stabilnosti kao i dosljednom poštovanju Dejtonskog sporazuma. Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da će vlada i privredna komora Srpske i dalje raditi partnerski, te da privrednici pohvalno gledaju na namjere izvršne vlasti da smanji poreske stope s ciljem povećanja plata radnika u realnom sektoru. Predsjednik privredne komore Pero Ćorić rekao je da je na sastanku bilo više od 50 privrednika iz svih oblasti. Sastanku su prisustvovali i ministri Zora Vidović i Petar Đokić, te privrednici iz različitih sektora. Opširnije Darko Đurić.
Poslije višečasovnih razgovora u privrednoj komori otvorene su mnoge teme, direktor Pero Ćorić.
Rasterećenje privrede u smislu povećanja i produktivnosti, odnosno povećanja plata zaposlenih u privredi. Drugu temu koju smo otvorili jeste činjenica da je privredi Republike Srpske itekako bitno da ulažu u nove tehnologije, da povećaju svoju konkurentnost. Da smo prošle godine imali 2 miliona na ovoj stavci, ove godine 4 miliona, obzirom da se pojavilo dosta projekata koji su zaslužili pažnju i vlada je povećala ovaj grant na 7 miliona i naravno očekujemo da će to povećanje biti za 2022. godinu.
Premijer Radovan Višković saglasan je da postoji još mnogo stvari koje treba precizirati, ali da je sigurno da privreda Republike Srpske bez obzira na pandemiju bilježi konstantan rast.
Da imamo povećanu industrijsku proizvodnju, da imamo povećan izvoz skoro za 10 i više procenata nego što je uvoz, da imamo pokrivenost uvoza izvozom skoro 80%, da imamo veći broj zaposlenih ljudi nego što smo imali i prije korone, da imamo rast prosječne plate. Sve su to pokazatelji koji nam daju za pravo da to kažem.
Osim programa ekonomskih reformi od 2022. do 2024. godine na sjednici vlade u ponedjeljak 6. decembra naći će se i prijedlog budžeta za narednu godinu.
Za uvećanja ličnih primanja budžetskih korisnika do 1000 maraka to će biti 5%, preko 1000 maraka 3%. Prvi put uvodimo nadoknadu za prvorođeno dijete. 100% povećavamo naknadu za drugo, treće i četvrto dijete. Da 100% povećamo naknadu za jednokratnu pomoć majkama za novorođenu djecu koja je do sada bila negdje na nivou koliko 250 ili već koliko maraka, sad je to 500 maraka. Povećat ćemo davanja prema boračkim kategorijama i invalidnine, povećat ćemo i borački dodatak.
Privrednici su, kažu Ćorić i Višković, tražili vraćanje vaučera.
Premijer imao puno razumijevanje i da je već danas dogovoreno da to bude za narednih 6 mjeseci, a i sami privrednici su rekli da je to za njih izuzetno bitno i važno da se ovaj segment privrede sačuvaju u narednom periodu.
Da im nije važno, ne bi oni tražili. Nigdje ne piše da kaže bili ste jednom korisnici pa ne možete biti ponovo.
Premijer Višković je za vikend najavio i novi sastanak sa socijalnim partnerima, navodeći da aktualna vlast neće povući ni jedan potez koji će pogoršati položaj radnika, privrednika i građana Srpske.
As we lie in fields of gold. sweat will move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear in the days you left, you walk in fields of gold. You walk in fields of gold.
Časova 15 minuta. Premijer Republike Srpske Radovan Višković razgovarat će sutra u Banja Luci s predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske. A vlada Republike Srpske nastoji da poboljša položaj zaposlenih u svim sektorima, izjavio je premijer Radovan Višković nakon sastanka s delegacijom Konfederacije sindikata Srpske. Sa tim ciljem istakao je premijer, umanjenjem poreske osnovice i ukidanjem dijela parafiskalnih nameta, vlada će se odreći 80 miliona maraka koje će direktno biti usmjereno u povećanje plata zaposlenih u svim sektorima. Iz programa javnih investicija za projekte u lokalnim zajednicama vlada Srpske obezbijedila je 27,8 miliona maraka. Ministarka financija Srpske Zora Vidović istakla je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da su lokalne zajednice najviše aplicirale za infrastrukturne projekte, te da je najčešće riječ o lokalnim putevima, vrtićima, vodovodima i kanalizaciji, ali i industrijskim zonama, navela je Vidovićeva. Sa ministarkom Zorom Vidović razgovarala je Tanja Blagojević.
27,8 miliona maraka za projekte u lokalnim zajednicama. O koliko projekata je riječ, odnosno o koliko lokalnih zajednica je riječ?
Pa mi smo poslali pozive svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj i naravno svi su aplicirali. Znači sve lokalne zajednice su aplicirale i predložile svoje najbitnije i najvažnije programe, tako da smo mi naravno te programe i finansirali. Naravno nismo mogli sve programe jer je zahtjev je došao negdje preko 60 miliona je bio, ali evo od plana od 20 miliona izdvojili smo 27 miliona i 800, tako da je svaka lokalna zajednica u Republici Srpskoj dobila za jedan dio svojih projekata.
Koji su to projekti koji su kandidovale lokalne zajednice? Da li je riječ tu o infrastrukturi?
Pa najčešći projekti su bili znači lokalni putevi, škole, vrtići, vodovodi, kanalizacije, industrijske zone i tako dalje. Uglavnom znači infrastruktura je u pitanju na području svake lokalne zajednice.
Najniži iznos je bio čini mi se 100.000 maraka, milion je najviše. Po kojem kriterijumu ste odobravali ta sredstva?
Da, najmanje je 100.000 maraka. maraka. Pa naravno, odobravali smo u skladu sa veličinom opštine, sa važnošću projekta, sa veličinom budžeta gdje se procjenjuje da budžet to zaista ne može, lokalne zajednice i tako dalje. Tako da smo sigurno u manje opštine dali srazmjerno više nego u velike opštine, jer velike opštine ipak sa svojim budžetima mogu da riješe i same određene probleme.
Rekli ste da je stiglo toliko zahtjeva da je bilo potrebno oko 60 miliona maraka da ste povećavali taj budžet. Da li je bilo lokalnih zajednica koje su ostale bez sredstava ili su sve obuhvaćene, samo su određeni projekti morali da budu skinuti sa liste?
Pa sve lokalne zajednice su obuhvaćene, znači nije niko ostao da nije dobio sredstva, ali naravno nismo mogli finansirati sve projekte koje je određena lokalna zajednica predložila. Mislim da nema ni jedna da je dobila baš sve onoliko koliko je tražena.
Kažete mi, da li su ta sredstva već uplaćena na račune opština, jesu li ona operativna, da li je već krenula realizacija nekih projekata?
Pa sredstva nisu uplaćena na račune opština, niti će biti uplaćena na račune opština. U odluci jasno stoji da ćemo mi plaćati, znači, izvođače radova. Zadatak lokalnih zajednica sad da raspišu tendere, da izvođače izaberu i kad izvođači pošalju svoje račune, ti računi dolaze kod nas u Ministarstvo financija i mi plaćamo te račune. Znači, to nije pomoć budžetu da se može trošiti za bilo
za
kakve druge svrhe, nego isključivo za te projekte koji su odobreni.
Dobro ste to napomenuli. Pitaću vas za Višegrad. Tamo je situacija da vlast ne funkcioniše, ali kako rekao ste, ta sredstva idu izvođačima radova. To što vlast ne funkcioniše neće spriječiti realizaciju projekta. Čini mi se tamo je u pitanju neki most i toplana.
Jasno, ima problema i po nekim drugim lokalnim zajednicama. U suštini, kažem, to neće nikako spriječiti da se ova sredstva upotrijebe adekvatno, to jest u skladu sa odlukom. Tako da, kažem, niko neće u budžet dobiti sredstva, nego će se plaćati izvođač radova.
Vidjeli smo u koji projekat ulaže Vlada Republike Srpske kada je reč o opštini Nevesinje. Ovo bi trebalo da trajno riješi problem vodosnabdjevanja u ovoj opštini.
Pa jeste, opština, znači, dugo godina, evo do sada, imala problem prije svega sa nedovoljnom količinom vode, a na drugoj strani sa vodom koja nije za piće. I to je zaista bio veliki problem za ljude koji se bave bilo kakvim poslom i u samom domaćinstvu, a pogotovo ako se bave bilo kakvim poslom. Tako da vidite, taj projekat dosta veliki i dosta skup, ali evo, konačno, hvala Bogu, završit će se i on, tako da će tamo stanovnici biti riješeni sa snabdijevanjem vode za piće.
Da li je ovo bio jedini projekat koji je opština Nevesinje kandidovala?
Kandidovala je opština još nekoliko projekata, ali mi smo ovaj finansirali.
Milion i po u posljednjih nekoliko godina vlada je uložila u opštinu Novo Goražde.
Pa jeste, opština Novo Goražde ima mnogo problema s obzirom da je to novo formirana opština i ona je, da kažem, na granici. I zaista i u narednom periodu zasigurno će vlada posvetiti pažnju ovoj opštini s obzirom da imaju brojne neriješene problema i zaista načelnica sa svojim timom mnogo se trudi oko toga, vrlo je aktivna i da kažem, komuniciramo maltene svake sedmice u smislu šta se može, dokle smo došli i tako dalje. Tako da zaista moramo podržati ovu opštinu i obezbijediti da određen broj ljudi se zaposli, što je najvažnije, znači da bi se zadržali u toj opštini, jer gravitacija je ljudi tamo prema Goraždu u Federaciji velika iz razloga što naravno veći je dio opštine ostao tamo, veći grad i tamo se nalazi zaposlenje. Zato moramo zaista posvetiti veliku pažnju u narednom periodu Goraždu, našoj opštini Goraždu, da dobije sve to što je neophodno.
Vlada je uložila sredstva i u projekte u opštinama Novi Grad i Kostajnica. Biciklistička pješačka staza u jednoj opštini, vodovod u drugoj.
To su uglavnom ti, da kažem, infrastrukturni projekti. Svakoj, kažem, lokalnoj zajednici pokušali smo da pomognemo koliko je bilo ove godine u moći od strane budžeta, a naravno iduće godine sigurno ćemo izdvojiti značajna sredstva za pomoć lokalnim zajednicama.
Uvijek kada se priča o sredstvima vlade koje se dodjeljuju lokalnim zajednicama, nametne se i ta neka priča da nisu jednako zastupljene opštine, odnosno lokalne zajednice, kojima su na vlasti stranke koje sada čine opoziciju. Čini se da ovdje nema mjesta takvoj priči, da su sve lokalne zajednice zaista zastupljene.
Apsolutno nema nikakvog mjesta tome. Uopšte nije se gledalo ko je gdje na vlasti. Iskreno da vam kažem, ja lično ni ne znam baš sve čiji je načelnik, ali znači svim lokalnim zajednicama izašli smo u susret i evo vidite i sami da smo planirali 20 miliona, ali povećali smo na 27 i 800 zbog toga što smo zaista zaista došlo da izaberemo te važne projekte, ključne, kao što je voda ili tako dalje, da se pomogne lokalnim zajednicama i kažem i u idućem periodu tako ćemo isto raditi. Nijednu lokalnu zajednicu nismo izostavili, što znači da svi su prisutni i nebitno je ko je na vlasti.
A ti projekti koji nisu ove godine realizovani, da li bi mogli biti planirani u sljedećoj godini?
Pa naravno, kažem, mi ćemo iz budžeta predvidjeti stavku i iduće godine za pomoć lokalnim zajednicama i sad ponovo lokalne zajednice će kandidovati da li hoće te iste projekte koji su ostali ili će neke druge, to je sad po njihovom izboru.
Grad Doboj dobio je 1 000 000 maraka za sportsku dvoranu. Vrijednost ovog projekta je inače oko 9 miliona. Radovi su tamo u toku. Da li ima još ovakvih projekata koji su finansirani iz ovih sredstava vlade?
Pa ima, kažem, širom Republike Srpske ogroman broj projekta je finansiran, ne znam tačno koji, ali znači iz svake lokalne zajednice smo uzeli bar jedan projekat ili dva, zavisi kolika je vrijednost bila. Tako da, kažem, sve ono što je preostalo, nadam se da ćemo u idućoj godini uspjeti završiti.
Kada ste već pomenuli iduću godinu, ono što predstoji jeste kreiranje budžeta i programa ekonomskih reformi. U kojoj fazi je izrada budžeta?
Pa evo, budžet je pri kraju, da kažem, i također ekonomske reforme. Mi sada, ako pratite, a vjerojatno pratite, vidite da razgovaramo sa svim partnerima, znači sa poslovnom zajednicom, udruženjem poslodavaca, komorom, sindikatom. Razgovore ćemo imati sa penzionerima, borcima i svim onim korisnicima budžeta i zajedno ćemo, da kažem, dogovoriti i usaglasiti taj okvir budžetski.
Danas ćete sa premijerom Radovanom Viškovićem prisustvovati sastanku u Privrednoj komori. Oni su već dostavili svoje prijedloge kada je riječ o programu ekonomskih reformi.
Jesu, naravno. Komora je dostavila svoje prijedloge. Neki prijedlozi od tih smo mi već uvrstili u program ekonomskih reformi. Evo, danas ćemo imati sastanak da vidimo i usaglasimo još određen broj tih njihovih zahtjeva.
Pomenuli ste pregovore sa socijalnim partnerima. Čuli smo proteklih dana da je sindikat nezadovoljan dogovorom koji je postignut između vlade Srpske i Unije poslodavaca, a tiče se povećanja plata oko 20 maraka. Da li su zahtjevi sindikata realni, odnosno da li će biti povećanja plata u narednom periodu?
Gledajte, sa Unijom poslodavaca i sa poslodavcima mi razgovaram o rasterećenju privrede, znači o smanjenju davanja poreza i doprinosa na plate. I budžet je u tom smislu smanjio. Predlog je naš da smanjimo doprinose sa 32,8 na 31%, to je znači za 5,5% smanjujemo doprinose i porez smanjujemo sa 10 na 8%, što znači 20%. Taj dio sredstava koji ostaje poslodavcima dogovoreno je da ide prema radnicima. Znači, napravljen je takav model obračuna plate da to mora ići za radnicima, znači ne mogu poslodavci da zadrže za sebe. Drugi dio koji oslobađamo poslodavce također su neporezna davanja, određene takse. To smo radili i prošle godine. Procjenjuje se da će naredne godine biti poslodavci oslobođeni neporeznih davanja negdje oko 25 miliona. Prema tome, to povećanje plate za sve radnike u Republici Srpskoj, bez obzira gdje rade, da li u realnom ili u administraciji, to je, da kažem, doprinos budžeta. Naravno, očekujemo i tražimo od svih poslodavaca da i oni odreknu se svog dijela profita i da i oni sa svoje strane povećaju plate. Naravno da je to malo, ali vjerujte, budžet nije u situaciji da podigne sve plate u Republici Srpskoj za onaj nivo koji bi trebalo, jer to nije ni logično, ne, budžet ne može financirati plate kod privatnih poslodavaca. Tako da mi imamo posljednu dogovor sa poslodavcima da će zasigurno i oni jednim dijelom se odreći svoje dobiti i povećati plate, a naravno svaki poslodavac ocjenjuje to u kojoj mjeri. Evo, vlada kao poslodavac za administraciju i za određen broj službi je u pregovorima sa sindikatima, vidjeli se da je već dogovoreno u, ne znam, Ministarstvu unutrašnjih poslova, u obrazovanju i tako dalje. Naš prijedlog je da povećamo plate do 1 000 000 maraka 5% i preko 1 000 000 maraka 3%.
Jasno je to za zaposlene u javnoj upravi, ali kako povećati, osim tog dijela rasterećenja privrede poslodavaca, kako povećati platu sektoru? Mi smo svjedoci da je i osnovne životne namirnice, i gorivo, i gas. Cijene idu gore, a plate ostaju iste.
Zasigurno poslodavci moraju o tome razmišljati i moraju povećati plate ako hoće da zadrže radnike. U ovom momentu u Republici Srpskoj je nedostatak radnika, pogotovo određenih profesija. Prema tome mislim da poslodavci poslodavci, ozbiljni poslodavci koji rade ozbiljan posao, morat će se zamisliti oko toga i zasigurno su spremni da povećaju plate. Tako da mislim da tu neće biti problem. Ako rastu cijene, znači raste i prihod poslodavaca bez obzira šta rade, da li rade uslugu ili proizvode određene proizvode. Znači, taj rast, ta inflacija vuče i povećanje prihoda, a onda mora srazmjerno tome i vući povećanje plata.
Ali svjedoci smo, a to je i predsjednik Unije poslodavaca priznao u našem jutarnjem programu, da postoji to poslovanje u sivoj zoni i dio poslodavaca koji u kovertama isplaćuje razliku u odnosu na onu najnižu platu koju isplaćuje radniku.
Da, naravno, to postoji. Mi znamo da to postoji. Tu sad ima dva dijela, da kažem, nelegale. Jedan dio je kad poslodavac podiže svoju dobit, plaća na nju porez od 10% i to daje radnicima, što je utvrđeno da se tako radi. A drugi dio je onaj koji, na koji uopšte nije plaćen porez, to je znači potpuno siva zona, neprikazan prihod i najčešće on je posljedica neizdavanja fiskalnih računa. Zbog tog smo se mi odlučili da u idućoj godini krenemo u realizaciju projekta nove fiskalizacije, jer je ova zaista zastarjela. I to smo imali namjeru da radimo 20. godine, ali nismo zaista mogli, jer smo dobili druge prioritete. Ni u ovoj godini to nismo bili u situaciji, ali iduće godine apsolutno krećemo prema tome, jer evo zakon treba sad na sljedećoj skupštini da bude usvojen u prijedlogu i ide u realizaciju 22.
Šta je sa penzijama? Hoće li oni rasti u 2000?
Naravno, penzije po zakonu svake godine se usklađuju na početku godine. Usklađuju se tako što se uzima rast plata plus inflacija koja ima, a ima je ove godine. I to se podijeli, pola od toga je procenat za rast penzija. Mi smo i prošle godine imali negdje 2,16, ali smo povećali penzije u januar za 3%. Vjerovatno će se tako nešto desiti ove godine i naravno mi ćemo uskladiti penzije u januaru, a svjedoci ste da smo prošle godine usklađivali još dodatno vanredno penzije u avgustu. Pretpostavljam da ćemo i u ovoj godini tako nešto uraditi.
I pitanje za kraj, da li se inflacija drži pod kontrolom? Čini mi se nedavno podatak je bio 2%.
U septembru je posljednji podatak koji imao bila je 2,6%. Inače, prosječna inflacija u Republici Srpskoj do septembra je 0,6%, s obzirom da je nije bilo na početku godine. Još uvijek se inflacija drži pod kontrolom i to nije visok procenat. Od nas manji procenat ovdje u okruženju ima samo Slovenija 2,2. Tako da mi još uvijek držimo inflaciju pod kontrolom i sve ove mjere koje sam rekla i koje radimo, pokušavamo da držimo inflaciju pod kontrolom, pokušavamo da pomognemo privrednicima da što više izvoze, jer to je jedan izvoz mnogo smanjuje inflaciju. Tako da ćemo imati u smislu novog tehnološkog razvoja privrede u Republici Srpskoj, imat ćemo sad značajno veća sredstva za tehnološki napredak, što omogućava konkurenciju naših privrednika na evropskom tržištu, jer ove godine imali smo rast izvoza 30%. Moramo uraditi sve da i iduće godine bude značajan rast izvoza i tako ćemo uticati na, da kažem, na rast inflacije.
Hvala vam na ovom gostovanju.
17:31 sa ministarkom Zorom Vidović o izdvajanjima vlade Srpske iz programa javnih investicija za ulaganje u lokalne zajednice razgovarala je Tanja Blagojević. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, tačno je 17:35. Gostovanje je na važnoj adresi koje je najavio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jeste Moskva i ruski predsjednik Vladimir Putin, istakla je Ljubinka Melinčić, glavna urednica redakcije Sputnik Srbija, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Nema važnijeg mjesta u svijetu za Srpsku i Srbiju od Moskve, rekla je Milinčićeva. Sa Ljubinkom Milinčić razgovarala je Tanja Blagojević.
O susretima u Beogradu i u Rusiji razgovaramo sa Ljubinkom Milinčić, glavnom urednicom redakcije Sputnika Srbija. Republika Srpska pokrenula je proces vraćanja dejtonskih nadležnosti. Kako se u političkim krugovima u Beogradu gleda na taj proces?
Znate, politički krugovi u Beogradu naravno podržavaju sve ono što radi Republika Srpska. Govorimo o zvaničnim političkim krugovima. Ja mislim da je to jako važno i za Beograd i jako je važno za Republiku Srpsku. Sama činjenica da su odnosi između Beograda i Banja Luke toliko dobri daje na neki način vetar u leđa Banja Luci da može da se bori za ono što je ispravno, za pravdu, za istinu, za, na kraju krajeva, za poštovanje međunarodnog prava. I zato su ti česti susreti vrlo pozitivna stvar i zato je i taj posljednji dolazak Milorada Dodika u Beograd, to je bilo juče, jel tako? Jeste. Bilo još jedno upoređivanje mišljenja, još jedan dogovor kako zajednički delovati da se dođe do onoga do čega se zaista mora konačno doći.
Trebalo bi da posebna sjednica parlamenta Srpske o vraćanju nadležnosti bude zakazana između 8. i 10. decembra. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će do održavanja posebne sjednice imati sastanak na jednoj važnoj adresi. Koja bi to adresa mogla da bude?
Ja sam sigurna da je ta adresa Moskva, Crveni trg. Gospodin Dodik ide zaista, ja mislim, utorak u Moskvu. On će sa predsjednikom Rusije još jednom razgovarati i vjerojatno će želiti da čuje još jednom potvrdu da će Rusija stati iza njega uvek kad se bori za međunarodno pravo. Dejtonski sporazum je zakon. Dejtonski sporazum je tapija Republike Srpske. I poštovanje Dejtonskog sporazuma mora svima biti najvažnije. Republika Srpska se bori za vraćanje na ono što je potpisano i nije nikako čudo što se Rusija na svaki način uključuje u tu borbu i što želi da pomogne maksimalno da se dođe do onoga do čega se mora doći.
Citirat ću Dodika iz intervjua za Sputnik. Kaže, uvijek se radujem kad idem u Rusiju. Kada odete negdje na zapad, odmah počnu da zahtijevaju od vas. Kad odete kod Putina, on pita kako mogu pomoći. Da li će to biti prvo Putinovo pitanje ovaj put?
Ja sam sigurna da hoće. Jeste, zaista, to je ogromna razlika između odnosa prema nama istoka i zapada. Putin nema potrebe. Mene često pitaju ovih dana, s obzirom da se predsjednik Srbije upravo vratio iz Moskve, odnosno iz Sočija, i pitaju me, a šta piše malim slovima? Šta je ono što se ne vidi? Šta je to što je Rusija tražila od nas? Ja za ovoliko godina koliko pratim Rusiju i odnose naše sa Rusijom, nikad nisam čula da Rusija nešto od nas traži. Rusija je i sada i posljednjih 20 godina i pre toga kroz istoriju samo davala. Pa nije valjda neko očekivao da mi možemo veliku Rusiju, ne znam, da li da nahranimo, da li da odbranimo, da li da joj pomognemo, ne znam koliko. Da, Rusiji je važan stav i Srbije i Republike Srpske i svakoga ko poštuje njene principe i ko poštuje ono što Rusija radi. A Rusija ne radi ništa protiv međunarodnom pravu i prema tome lako je poštovati sve ono što Putin poštuje.
Pomenuli ste taj susret Vučića i Putina. Ono o čemu se pričalo nakon tog sastanka jeste taj postignuti dogovor o gasu, a jako malo je riječi bilo o onom što smo mi sa ove strane Drine zapravo čekali da čujemo odgovor na pitanje da li su njih dvojica razgovarali o situaciji u BiH i na koji način. Imate li vi ikakve informacije o tome?
Znate, informacija da je predsjednik Vučić postavio Putinu 80 ili 90 pitanja, nisam sigurna, 90. Apsolutno uključuje pitanje Republike Srpske. Oni su naravno razgovarali o mnogim pitanjima. Mi smo ovdje stavili kao centralno pitanje temu gasa, jer je to na neki način životno pitanje i vama je to naravno važno pitanje i vi ćete sigurno sam dobiti gas isto kao po cenama po kojima smo mi dobili, ali sve drugo, geopolitička pitanja, politička pitanja, sve ono što je nama od životne važnosti, a i položaj Republike Srpske nam je od životne važnosti, sasvim sigurno je bilo na dnevnom redu. Na koji način? Pa o Republici Srpskoj razgovarala su dva prijatelja Republike Srpske. Kako se može razgovarati?
Da li je Vučić prenio detalje sa tog sastanka juče Miloradu Dodiku? Juče su se sastali u Beogradu.
Ja sam sigurna da jeste, zaista. Meni nije preneo, ali Miloradu Dodiku je sasvim sigurno preneo. Vi znate da susreti Vučića i Dodika vrlo česti, da oni razgovaraju, da se dogovaraju, kažu da se ponekad oko nečega ne slože, ali ume da rade zajedno i to je jako važno i za nas i za Republiku Srpsku.
Smatrate li da bi tokom razgovora Dodika i Putina mogla da bude riječ i o Kristijanu Šmitu? Vidjeli smo stav Rusije po tom pitanju od protivljanja njegovom imenovanju u PIK-u, pa zatim u Savetu bezbjednosti, pa do sprečavanja Šmita da se obrati na sjednici Savjeta bezbjednosti.
Ne znam da li će se o toj nevažnoj osobi, o tom gostu koji je slučajni gost na teritoriji Republike Srpske, razgovarati u Kremlju. U Kremlju se zaista ozbiljne stvari pričaju. Ne znam zašto bi neki Šmit, onda možete me pitati da li bi o meni možda razgovarali ili o vama. Šmit je jednostavna osoba koja nema nikakve ingerencije, koja nema šta da radi u Republici Srpskoj i prema tome nisam sigurna da će se razgovarati. Ali šalu na stranu, vrlo je bitno kakav će stav Rusija dalje zauzimati o Šmitu. Mislim da on neće moći ništa ozbiljno da uradi i možda će, ako je pametan, jednog dana će se lepo okrenuti i otići.
Pomenuli ste Šmita i njegov nelegitimni boravak u Bosni i Hercegovini kao visokog predstavnika. On kaže da ima bonska ovlašćenja u ladici, ali to nije jedina prijetnja. Sankcijama se prijeti i iz Amerike i iz Njemačke. Da li bi tu Rusija mogla da odigra ulogu kao nekog ko bi spriječio eventualni pokušaj sankcija?
Rusija nema ingerencije da spreči pokušaj sankcija. Sankcije mogu biti uvedene, sankcije se neće uvoditi u Ujedinjenim nacijama, niti će o njima odlučivati Savet bezbednosti. Ali Rusija može da pomogne na drugi način. Sankcije su sračunate na to da onemoguće normalno funkcionisane države. Znači, sprečit će vas da uvezete hranu, na primjer ako treba, ili lekove, ili nešto drugo, treće, peto, i mnogo važnih stvari. Rusija može to da nadoknadi. Jer mi imamo situaciju, recimo, na Krimu ili situaciju u Belorusiji. Njih ne priznaje Zapad. Lukašenka ne priznaje Zapad, a Krim kao Ruski ne priznaje također Zapad. Ja ne vidim da oni nešto pate zbog toga. Jednostavno, Rusija je suviše velika i moćna da može da zaštiti svoje prijatelje. Tu je i Srbija koja također sigurno može da pomogne.
Putin je Vučiću rekao da Rusija neće Srbiju ostaviti na cjedilu. Da li bi sa takvom porukom i Dodik mogao da se vrati iz Moskve?
Apsolutno. Ja sam svedok da su odnosi između Republike Srpske i Rusije u nekim periodima mnogo ranije bili čak bolji nego odnosi Srbije i Rusije. U vreme kad je ovdje promijenjena vlast, nova vlast nije baš bila oduševljena. Govorimo o onom posle 5. oktobra. Nova vlast je smatrala da Srbija treba da ide putem prema zapadu, a ne baš prema Rusiji. Rusija je u tom trenutku bila prilično slaba, nije mogla ni delić ovoga što danas može da uradi za nas i naša orijentacija na neki način bila to zapadna. Tada je u Moskvi za odnose sa Republikom Srpskom bio zadužen Jurij Luškov, pošto Republika Srpska nije država u smislu u kome je Srbija država, nego je deo BiH. I odnosi su se obavljali upravo preko gradonačelnika Moskve i bili su savršeni i onda. U međuvremenu su se samo razvijali i postajali sve bolje i bolje. Tako da sasvim sigurno sve dobre poruke, pozitivne poruke koje je dobila Srbija, dobit će i Republika Srpska. U ostalom, time se i predsjednik Vučić sigurno bavio kad je bio u Rusiji. Sigurno je i on tražio od Putina da pokaže prema Republici Srpskoj sve ono prijateljstvo kako je pokazao prema Srbiji.
Može li se u narednim godinama očekivati posjeta Putina Banja Luci? To je ono što priželjkuje Milorade Dodik, kako je rekao u intervju.
Ja bih vas molila da pitamo Dodika kad se vrati. Evo, Sputnik će ga vrlo rado ugostiti, a tu vest ćemo prvi objaviti. Naravno da bih voljela da Putin dođe i u Srbiju i u Republiku Srpsku. To je vrlo važno za svaku malu zemlju. Za Republiku Srpsku bi bilo zaista veoma važno. I povod koji je predložio Dodik da dođe tamo kad se završi hram koji se gradi, bio bi zaista idealan. Tako da ništa nije nemoguće.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U proteklih nekoliko minuta o posjeti srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Rusiji i očekivanjima, ali i o nedavnim razgovorima ruskog i srpskog predsjednika, koleginica Tanja Blagojević jutros je razgovarala sa glavnom urednicom Sputnika Srbija Ljubinkom Milinčić. Is there anybody going to listen to my story?
all about the girl who came this day. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, I try so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends said that you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. U Gradišci još jedan uspješno realizovan projekat humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Sredstvima prikupljenim kroz humanitarne akcije i od donatora, šestočlanoj porodici Mirković renovirana je kuća. Opširnije Borislav Švraka.
Predstojeće hladne zimske dane porodica Mirković dočekuje u toplini novog doma. Do samo prije godinu dana, kako kaže majka Milka Mirković, živjeći u teškim uslovima, o nečemu takvom mogli su samo da sanjaju.
U teškim uslovima pokišnjavala mi je kuća u lamicima, sklanjala sam hranu od miša, bila sam i bez struje, pa sam morala, znala se kako znam i umijem.
U staroj kući posebno je teško bilo za četvero djece, u novoj imaju svoje sobe. Utiske prenosi najstarija Manuela Mirković, učenica šestog razreda.
Bilo nam je teško živjeti u staroj kući, a u Novoj je lijepo živjeti.
Tokom brojnih akcija humanitarna organizacija Srbi za Srbe prikupila je 60.000 maraka za izgradnju i opremanje kuće. Kako kaže aktivista Stevan Babić, prepoznatljivi su postali po akcijama iz bloka.
Uz pomoć akcija koje organizuje humanitarna organizacija Srbi za Srbe i uz pomoć svih donatora, privrednika iz Gradiške i šire, smo uspješno realizovali akciju koja je bila planirana još prošle godine.
Humanošću se u akciji posebno istakla Finka Protuđer iz Fojnice, koja porodici Mirković pored kuće koja je renovirana poklonila i parcelu sa zemljištem.
Za novog predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu jednoglasno je izabran Stefan Slijepčević, koji je istakao da je studentsko jedinstvo najjače sredstvo u borbi za poboljšanje standarda studenata i zaštite njihovih prava i interesa. Konstitutivnoj sjednici prisustvovao je resorni ministar Srđan Ajčević, sa kojim je razgovarano o aktuelnim pitanjima, ali i infrastrukturnim projektima, među kojima su izgradnja studentskih domova, zgrade Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, kao i zgrade rektorata i muzička akademije, istakao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić.
Ono što će biti naši pravci djelovanja kao studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu jesu poboljšanje upisne politike na našem javnom univerzitetu i ministarstvo je kroz novi zakon o visokom obrazovanju obezbijedilo besplatno školovanje za studente na prvom, drugom ciklusu studija, što je pored vrhunskog profesorskog kadra koji imamo na našem univerzitetu veoma dobro za kako bi pridobili srednjoškolce da upisuju naš javni univerzitet.
Ono što je evidentno, vrlo brzo će krenuti izgradnja studentskog doma ovdje u Istočnom Novom Sarajevu. Ja mislim da je to ključno pitanje i to će sigurno povećati broj upisanih studenata na 4 fakulteta koja su ovdje u Istočnom Novom Sarajevu.
Vjerujem da ćemo iznaći rješenja na sve potencijalne probleme koji se dešavaju i sada i koji će se dešavati u budućnosti. U tom smislu, ja vjerujem da studentski predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao i njihove kolege u Banjoj Luci cijene sve ono što i vlada i ministarstvo čine za sektor visokog obrazovanja.
I na kraju emisije o epidemiološkim podacima u Republici Srpskoj. Posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 40 lica od 202 testirana uzorka, dok je 10 osoba preminulo. Hospitalizovano je 576 pacijenata, na respiratoru je 60 lica. Epidemiološkim podacima završavamo emisiju Aktuelnosti. Zahvaljujemo za pažnju. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić.